Лічбавая прастора гэта не паралельна або цалкам віртуальны свет, але частка штодзённай рэальнасці многіх людзей, асабліва моладзі, адзначыў Бенедыкт XVI у сваім пасланні на сусветны дзень масавай камунікацыі, якое было апублікавана сёння. Яго тэма сацыяльныя сеткі, дзверы праўды і веры, новыя прасторы для евангелізацыі. У ім папа засяродзіўся на некаторых аспектах, якія тычацца выкарыстання гэтай прылады камунікацыі для распаўсюджвання добрай навіны. Святая Цец адзначыў, што сацыяльныя сеткі адпавядаюць жаданням чалавечага сэрца, будаванню адносіны сяброўства, пошуку адказаў на пытанні, забаве, дзяленню кампетэнтнасцю і ведамі. Але адначасова яны ставяць выклікі перад тымі, хто хоча з іх дапамогай казаць аб праўдзе і каштоўнасцях. Часам стрыманы голас розуму можа заглушацца гоманам празмернай інфармацыі, падкрэсліў Святая Цец. Ён адзначыў, што ў такім кантэксце сацыяльныя медыя маюць патрэбу ў дзейнасці тых, хто ўсвядамляе каштоўнасць дыялогу, разважлівых дэбатаў і лагічнай аргументацыі. Паводле пантыфіка, дыялог і дэбаты могуць мець месца толькі тады, калі намі ўсур'ёз успрымаюцца ідэі адрозныя ад нашых. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што сёння вернікі ўсё больш усведамляюць неабходнасць абвяшчэння добрай навіны ў інтэрнэце, бо інакш яна застанецца невядомай для тых, каму важная гэта прастора. У пасланні падкрэсліваецца неабходнасць сведчання, якое можа ажыццяўляцца не толькі выразам сваёй веры, але і манерай камунікацыі. Пантыфік нагадаў аб неабходнасці камунікацыі, выбараў, пераваг, меркаванняў, якія маюць глыбокую узгодненасць з Евангелем, нават калі аб ім не гаворыцца адкрыта. Паводле святога айца асабліва важным сведчаннем можа быць жаданне падарыць самаго сябе іншым праз гатоўнасць цярпліва і з павагай адказваць на іх пытанні і сумненні на шляху пошуку праўды і сэнсу чалавечага існавання.